Бенов скъпита. И точно в 9 часа на живо от студиото на YouTube канала Беновска пита Радио К2, стриминга във Facebook Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 FM. Здравейте, уважаеми зрители и слушатели! Днес, 24 юли, точно 13 дни след като се проведоха изборите за 46-то Народно събрание. Да видим кого ще разпитваме днес и какво ще ни отговорят и какви са темите. Хайде! Беновска пита.
Беновска пита на 24 юли 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте във facebook.com Иляна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави, на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря Валери Найденов, политически журналист. Лекарите от Пирогов зарязаха ли професор Балтов и достоинството си? Отговаря доктор Камен Данов, Пирогов. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Слави, наистина...
Няма такава държава. Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория...
Слави, ще изчегърте ли лошите и добрите ли идват? Отговаря доцент Георги Лозанов, анализатор. Кои идват срещу ГЕРБ и ГЕРБ ще им кажат ли мутри с Богом? Отговаря Русица Кирова, ГЕРБ. Защо татко и дъщеричка разговарят искрено и нетипично? Отговарят Ивая и Георги Кардашеви. ДПС ли е реферът на мача мутри Борисов? Отговаря доктор Хасан Адемов, ДПС. Повторението гледайте във facebook.com Иляна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Пишете на Беновска пита @gmail.com.
Беновска пита. И сега, на 13-я ден след като мина изборния ден за 46-то Народно събрание, днес 24 юли, да видим кой е първия събеседник в YouTube канала Беновска пита, в стриминга Иляна Беновска и по Радио К2. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави, на какво основание искано и може ли да управлява България? Отговаря Валери Найденов, политически журналист.
Беновска пита. И казвам здравей на Валери Найденов, който току-що коментира, че снимката, която му е сложена в анонса, е много хубава.
Не, как ще е много хубава? Аз не съм хубав.
Добре. Валери, здравей. На ти или на ви?
Хайде, на ти, защото се познаваме отдавна.
И за да бъде по-непринуден разговора, темата, която днес сме определили за разговора с тебе, е: Слави, на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Какво мислиш?
Ами може, разбира се, всеки може да управлява България, тъй като тя е самоуправляващ механизъм. Значи, голяма илюзия е, че сега като се смени следващия, да кажем, премиер или партиен лидер, който подрежда нещата, той кой знае какво управлява. Всъщност, той може да накара да бутне леко държавата, да завие на някъде леко, обаче не много, а по принцип държавата е бюрократичен механизъм, който бюрократична иерархия, който си изследва своя път и без да има управител.
Но дай без теория, да минем на практика. Доскоро...
Защото хората си уразяват, че той директно всеки полицай, каквото и да направи, премиера му е наредил. А истината съвсем друга.
А каква е истината?
Истината е, че може малко да приориентира държавата, леко, съвсем малко. Разбира се, винаги има огромна съпротива. Сега в случая той се опитва, или гледайки неговата програма, опитва се да я приориентира малко по-надясно, отколкото е в момента. Което е малко, не е много неправилно, защото ние сме държавата с най-високо неравенство в Европа. Ние имаме най-дясната икономическа политика в Европа, което личи от данъчната система, и да я избуташ още в дясно означава да направиш много голяма, бих казал, историческа грешка.
А той беше поканил един наистина твърде десен политик, Николай Василев.
Да.
Вярвам, че си чел неговата книга «Меню за реформатори».
Не съм я чел, аз го уважавам. Той е много интелигент човек, но той е либертарианец, което значи е десен утопист.
А сега?
Анархист. Той няма в света, няма такова общество, което да напомня дори малко възгледите, зад които стои Николай Василев.
А сега се говори, че гласят или Меглена Кунева, бивш еврокомисар, бивш лидер на партия, или Антония Първанова, бивш евродепутат от НДСВ.
Значи, като стигна до тази тема, аз чувствам адски неудобно, защото за разлика от мене, ти си в самата кухня на политиката. Ти работиш като дегустатор на манджите, които сега...
Аз съм сомелиер, може би по-интересно.
Може би сомелиер, а може би по плодовете отговаря. И сега как мога аз да ти отговарям? Защо Беновска пита в случай? Беновска, аз трябва да питам ти да отговаряш за кой ще бъде премиер.
Не мисля, че аз съм отговорна. По-скоро...
Не, но ти си много по-вътре в клюката.
Но хайде да анализираме, например, какво казва президента Радев, който тази седмица организира едни бързи консултации политически, на срещата си с «Има такъв народ». Там бяха дадени ценни указания от Радев,
да,
които трябва да бъдат изпълнени. Колеги, пускайте.
Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми господин Йорданов, уважаеми дами и господа, от ръководството на партия, на парламентарната група на партия «Има такъв народ», добре дошли в президентската институция за нашата втора среща по една и съща тема. По силата на Конституцията започвам консултации за съставяне на правителство. Първо искам да ви поздравя с изборната победа и да ви напомня и за голямата отговорност, която следва от нея. Съгласно нашата Конституция, знаете, че следва да връча първият поручвателен мандат на най-голямата парламентарна група. Това сте вие. Знаете, че страната ни е изправена пред редица предизвикателства и в външен, и в вътрешен план. Знаете, че българският парламент и българското правителство, говоря за редовно избрано правителство, имат да решават важни задачи. Да продължи процеса по укрепване на държавността, по гарантиране на стабилна, предсказуема правна рамка за българския бизнес, за инвеститорите, за важни социални въпроси, за решаване на неотложните проблеми, свързани с дълбока съдебна реформа, за актуализация на бюджета. Всички чакат. И ние категорично трябва в най-скоро време, той ще бъде внесен другата седмица, да се актуализира и бюджета. Растат и изискванията непрекъснато. Европейската комисия вече постави ясни условия в дебата по съгласуване на плана за възстановяване и устойчивост, че настояват за ясен календарен срок за въглищен преход, настояват и обвързват плана с дълбока съдебна реформа. Тоест формулата вече е ясна. Средства срещу реформа. Всичко това изисква формирането на устойчиво парламентарно мнозинство, върху което да се опре едно оперативно, ефективно, отговорно, действащо правителство. Всъщност това е най-важната задача пред българския парламент и в тази задача вие имате по силата на показаните резултати от изборите и на Конституцията водещата роля. Искам да ви приветствам за това, че вече подхождате по различен начин от предишния път, предишните опити за съставяне на правителство. Приветствам решението ви да се отворите за диалог и тук е изключително важно как вие виждате инструментите и механизмите за постигане на един открит, конструктивен диалог с другите партии, така че да се търсят общите пресечни точки по отношение на приоритети, на цели, по отношение на области на възможен компромис в името на българските граждани. Затова и искам да чуя от вас каква е вашата готовност за връчване на поручвателния мандат, как вие виждате необходимата подкрепа от другите политически сили. Мога да заявя, че да, направих всичко възможно по най-бързия начин да бъде свикано Народното събрание, да започнат консултациите без никакво бавене, но от вас зависи, и аз се надявам, да имаме информация кога да бъде връчен поручвателния мандат. Задачите са неотложни, но е много важно да се даде възможност този диалог, който започвате с партиите, да доведе до устойчиво решение. Така че тук аз мога да си позволя да не бързам с мандат. Но това ще зависи изключително от вас и ще държа на тази връзка, за да имам обратна информация как върват консултациите. И да ви поздравя, че сте избрали правилното място. Това е българският парламент.
Валери, какво каза президента?
Ами какво каза? Той каза, че той е тамадата на купона, или така да се каже, на сватбата, защото това е нещо като сватба. Друг израз е сватбен генерал. Иначе започна с това, че изпълнява задължение на Конституцията. Аз също съм чел Конституцията и доколкото знам, неговото задължение е да връчи мандата на този, който първата партия определи. Но като цяло това показва едно единство, демонстрира едно единство и протестните партии са напълно съгласни, защото по този начин се влиза в режим всички сме срещу ГЕРБ. Но понеже българската политика няма постъпателно движение, праволинейно, а е по-скоро като махало. Тя се движи махалообразно и това може да се превърне в минус много скоро.
Да, ти направи заглавието в момента на материала за тебе, че Радев е сватбен генерал.
Надявам се да не съм го прекалил. Аз искам да уважавам българския президент. Просто президент. Нека да се приеме,
все още не
да се приеме, че това е шеговит.
Разбира се, това е образ.
Да.
Но ще има ли правителство според тебе? Има такъв народ, се държат доста така ребром, бих казала. Преди да ми отговориш, нека да чуем какво каза Тошко Йорданов в отговор на думите на Радев за това как трябва да се процедира при съставянето на правителството.
Благодаря, господин президент. Аз разбирам, че отговорността, т.е. ние всички разбираме, че отговорността е наша като победители в отминалите парламентарни избори. Ние, господин Трифонов го заяви веднага на другия ден, че ние тая отговорност се осъзнаваме и ще поемем с ясното съзнание какво се изисква от нас, така че ние сме наясно, че трябва да се опитаме да съставим кабинет и парламента да работи, защото всичко това, което изредихте, огромна част от него се случва вътре в парламента. То не е функция на Министерски съвет. От друга страна, искрено се надяваме останалите политически партии, изключвам, разбира се, ГЕРБ, с които ние контакти няма да имаме под никаква форма, също да надскочат някои свои партийни цели, защото ние сме различни политически субекти, всеки от нас има приоритети, понякога те се разминават. Но истината е, че има някои основни неща, по които аз лично не виждам противоречие с останалите политически партии. И ако всеки един политически субект надскочи някои свои партийни пристрастия и точки в програмите си, които видимо са несъвместими с останалите, би трябвало, опирайки се на общите ни цели, да успеем да съставим достатъчно стабилно парламентарно мнозинство, което дори да е плаващо по определени въпроси, все пак да може да излъчи кабинет. Ние ще предложим кабинет. Горе ние от Има такъв народ ще предложим кабинет. Поканихме, знаете, кои политически партии на разговори. Първоначално ще се срещне с политическите им ръководства. След тези срещи ще бъдем и ние и вие много по-наясно дали има възможност за ставане на правителство. Защото ако не получим подкрепа или ако не постигнем, как да кажа, обща визия за някои основни неща, определено най-вероятно ще се отиде на предсрочни избори. Което пак ще заявя, за нас това не е проблем, тъй като изборите са демократичен механизъм. Но се надявам, че в останалите политически партии, както и при нас с това, което направи господин Трифонов, изтегляйки първото предложение за кабинет, тъй като имаше персонални атаки срещу предложен от нас министър-председател, ние показахме, че имаме, как да кажа, разум. Не сме самовлюбени и се надяваме в момента от другите политически партии да проявят същото. Тоест да се опрем на още приоритети, много бързо да България да има редовно правителство, след което парламента да започне да работи по определени точки и по разграждането на този мутренски модел, в който живяхме близо 11 години.
Разговарям с Валери Найденов, политически журналист, по темата Слави... Какво? По темата Слави, на какво основание е искано и може ли да управлява България? Виждаш, Валери, така самочувствието на Има такъв народ да изчегъртат ГЕРБ и Бойко Борисов.
Ние чуваме класиката на политическото говорене, което е абсолютно лицемерно и което казват за нещо, че няма проблем. Обикновено това е, точно това е проблема. Още едни избори няма. За нас това не е проблем. Точно това е големия проблем за тях. И както за тях, така и за другите партии на протеста. Това е огромният проблем, защото на едни следващи избори не се знае какво ще каже. Важното, че махалото може да мине на обратната страна. Най-малкото народа ще се насочи. Той гласува по принцип, протестирайки срещу тия, които държат властта. Така се гласува при тази избирателна система и се вкара вътре партии като Възраждане, като Патриотите и конфигурацията се промени радикално. Има проблем, това е проблема, първо. И второто, което искам да кажа, че тези, които са в момента, които могат да стават, ако се разберат правителство, техният огромен, бих казал, екзистенциален интерес е да го задържат колкото се може по-бързо, по-дълго, да се изкарат целият мандат, защото...
В името на нас, на народа, или в името на свои собствени интереси?
Време е България да спре да разсъждава чрез едни такива идеалистически понятия. Политиката е мръсно нещо. Който е чал там съответните класици, почвайки през Макиавели, минавайки през... Да не казвам. Цяла поредица от големи политолози.
Ако искаш да добавим, защото...
Цяла поредица.
Тук има и Наполеонови комплекси.
Може би много преди има Макиавели, трябва да се почне.
Итана.
Да. Политиката трябва да се мисли реално. Как са нещата? За политиците ние трябва да мислим много критично. Ние трябва да знаем, че те са изключително егоистични и агресивни персони,
как
за да се набутат в тази работа.
Как четеш новото заглавие на Мая Манолова? Ние идваме да те посрещнем с цветя.
Това е признак на абсурдната ситуация, в която е изпаднала българската политика. В държавите с класическа политическа класа няма такива заглавия на партии. Ние идваме. Представете ли си, значи в Англия.
Между другото, ти си много добре английско говорящ.
Да.
Как би превел мутри с Богом?
С Богом?
Мутри вън.
Thugs out бих го превел. Thug е думата, която според мен е бандит, да. Квартален бандит.
Thugs out.
Thugs out. Или може има и други варианти. Това не е единствения превод. Но аз така бих казал. Време е да мислим реалистично за политиката. Тези хора мислят в момента за личния си интерес и за това как да постигнат повече власт и да я запазят по-дълго. Това е истината. И това се дължи, разбира се, при всички политически системи е така, но в някои е повече така. И това се дължи преди всичко на избирателната ни система, която народа въобще не ги избира, те се самоназначават. И отдавна са се отчуждили от населението.
А къде е Ахмед Доган тук? Той ли е тайният диригент?
Естествено, че това е толкова. Въобще е нужно ли е да го обсъждаме?
Нужно. Трябва да бъде разбрано. трябва да бъде обяснено.
Съдейки по така, това, което се пише, говори от много наблюдатели, от тези, които не са апологети на ИТН, твърдят, че ИТН е филиал на ДПС. И цялата тази идеология, която се поизгради покрай референдума, вече е изцяло отменена, макар че все още има в програмата на ИТН, но никой не го взема вече на сериозно. Значи, аз вчера слушах много интересна дискусия и слушването на вътрешния министър и на министър на правосъдието. Естествено, темата им беше прокурор.
Така. И искат да го махнат главния прокурор Иван Гешев.
Това, че искате, известно. Това не е никаква новина. Това е банално, да говорим изобщо. Слушах, примерно, много добри оратори, между другото. Христо Иванов е чудесен оратор. Янаки Стоилов също.
И Иван Хаджигенов ми направи впечатление.
Добре,
явно съм го подценявала.
Но като слушах представител на ИТН,
те не се изказаха.
Изказа се представител, забрах обаче как се казваше.
Значи,
ага,
за което
да, му се кулар,
и аз не знам как се казва.
Моето оправдание е в ЕГН-то.
Мислих си...
Само да кажа, само... кое е сензация?
Потребиш ли моята идея, мисля да им напиша, излизате, като излизате на трибуната, ако обичате, казвайте си имената.
Да,
защото
абсолютно.
Ние не ви знаем кои
сте. Абсолютно. Това винаги okay. И мене ме бих казал нервирало.
Не ме нервира, просто не знам кой кой
е. Както и по радиото пускат някои парче, не казват кое.
Ей?
Това, което е много показателното в цялото това слово, чудесно слово, беше, че той въобще не спомена главното решение в програмата на ИТН за проблема на прокуратурата и на прокурора. И то е, че прокурорът трябва пряко се избира от народа за главни прокурори.
Да, това беше тяхната теза.
Това е тяхната теза. Те за това бяха избрани. Народ, те за това са в момента първата партия.
Но
той
искаш...
забрави да го спомене. При положение, че в момента се дискутираше на всякакво ниво, и на конкретно, и на теоретично ниво, как да се реформира прокуратурата. За това ставаше дума. Той забрави това.
Изкушавам се да ти пусна диалога между Тома Биков и Бойко Рашков, не знам дали го отбеляза вчера.
Да, забелязвам го.
Който се нуждае от сериозен коментар. Колеги, пуснете Народното събрание от вчера. Бойко Рашков и Тома Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин служебен министър, уважаеми колеги. Само в началото да уточня, аз през 90-те години бях ученик, не съм бил мутра, вие бяхте шеф на Националната следствена служба 95-97 година в най-мутренските години. Не знам там какво сте правили, но аз изпомням, че ви сваляхме с камъни по едно време, аз между другото също съм бил на протести. Да знаете. Само че моите протести бяха срещу господин Рашков, срещу Жан Виденов и така нататък. Второ, имам един конкретен въпрос. Понеже вие вече не сте шеф на националното следствие от най-мутренските години, а сте морален стожер на нацията и казвате кой става, кой не става, кой какъв е. Ами вземете, кажете кой да стане главен прокурор и да се приключи тая седенка. Очевидно имате някакви варианти, може да си питате и бившия началник на кабинета, който със списъка Магницки си подаде оставката веднага. Не, когато сте морален стожер на нацията, трябва да отговаряте и на такива въпроси. Аз, вероятно сте ме проверили, ще видите, че нямам 19 имота, имам там един апартамент. И въпросът ми е кой да бъде главен прокурор. Номинирайте го от името на президента, от името на господин Бошков и от името на други оперативно интересни лица.
Благодаря ви, господин Биков. Заповядайте, министър Рашков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, ще коригирам питащия. Не съм бил до 1996 година или там 1997. Бил съм първо заместник директор на службата от до 1995 година. После съм бил 6 години директор на Националната следствена служба, когато бях избран за народен представител, седях тук и се държах много по-прилично от вас. Написал съм като депутат за 4 години повече от 100 текста по закони и считам, че съм бил полезен за нацията. Що се касае за мутринските времена, съжалявам само за едно, че тогава не се справихме с вашия лидер. Но има време.
Господин Рашков, моля към само отговора на въпроса.
От вас зависи, дайте ми тая възможност.
По начина на водене, заповядайте, господин Манев. Господин Биков, каква е процедурата? Добре.
Ако щете, лично обяснение. С нищо не се справихте тогава, господин Рашков. Най-мутринските години бяха тогава. С Георги Илиев не се справихте. С Васил Илиев не се справихте. С Илия Павлов не се справихте. Докарахте държавата
господин
до крах.
Биков,
това направихте вие. И сега сте дошли тук да бъдете морален стожер на тая нация. Не може да бъдете морален стожер, защото помним...
Разговаряме с политическия журналист Валери Найденов по темата Слави наистина може ли да управлява България. Валери, може ли да ми обясниш какво нарочно оставих всичките аплодисменти в залата? За да те попитам, какво е това ужесточение?
Значи аз като гледам тази сценка...
Към Борисов.
Като гледам тази сценка, се едно, че гледам Деня на мармонта, има си един американски филм, в който героите всяка сутрин се събуждат в предишния ден и предишния ден започва отново.
Да, помня го това. Да.
Първо така ли си искам... казваш? Ами, Groundhog Day е на английски. Да. Първо, точно същата дискусия, която слушахме за съдебната система, точно тогава се водеше и точно тогава СДС застъпваше сите позиции, каквито днеска Демократична България. Що се отнася до това, че господин Рашков съжалява, че не е изчегъртал още тогава Бойко Борисов, тогава държавата се управляваше пряко от СИК. Бойко, включително е господин Рашков, а доколкото си спомняме всички, които с тогава сме били съзнателни, министър на вътрешните работи беше много близък до СИК и участваше в публични събирания с тях, кръкаха заедно
как
и така.
Как се казваше този?
Мисля, че Начев беше.
Начев, дете отиде с разни манекенки там в деня.
Това беха любимата на един от маргините, да, забравих точно.
Не помня точно на кой, но
тия изявените герои тогава. Това си беше събитие на СИК си беше. Mm-hmm. По принцип, те другите от СИК. А Бойко Борисов, както знаем, ако не е вътре, поне е бил близък на СИК в тунази епоха. Той, разбира се, тогава беше само...
Но най-малкото той тогава беше охранител на Тодор Живков.
Една от многото охранителни фирми.
На Симеон Сакскобургански.
На Живков стана и на Симеон стана по-късно.
Okay.
Но по принцип тогава държавата, най-влиятелната групировка беше СИК и е малко смешно да господин Рашков да казва, че не го е изчегъртал.
Но докъде ще доведе това ужесточение срещу Борисов?
Много конкретни примери да дам за дейността на следствието по това време.
Друг път.
Друг път, но само да спомена едно малко нещо. Парите на Чорни, които означаваха, чрез които всъщност бе ограбена Държавната кооперативна банка. Естествено, че следствието помогна за това нещо. Както и аз не искам на никой да съм съдник. Казвам, че всички тия дискусии на мене ми напомнят този филм, в който се събуждаш всяка сутрин в вчерашния ден.
Добре, какъв ще бъде финал на този филм в момента, който се разиграва и тъна начало на държавата?
Всички виждаме. Значи имаше много, казах, много ми харесаха някои оратори, примерно Христо Иванов, много ми
хареса.
Много благо говори, много аргументирано. С тази разлика, че той не предлага нищо, което ще промени каквото и да било.
Тоест, диагнозата ти нищо. Е финал?
Абсурдно е да се промени нещо в съдебната система. Ще може да се сменят, се отрежат някои глави. Та дори и това за главния прокурор. Ами, то нямаше, изключение Борис Велчев, нямаше главен прокурор, започвайки от Татарчев, който да не беше обявена война срещу него.
Така е.
Така,
а как ще приключи войната срещу Борисов?
Не знам. Как ще приключи? Ще видим как ще приключи. Зависи от това доколко все още пречи.
Добре, благодаря ти много. Както се казва в такъв случай, ще продължим разговора, защото събитията са подвижни и пак ще се видим с Валери Найденов, с когото бяхме до сега политически журналист в ефира.